Bueno, Manu, akuario bateko uraren hotsa da hori, benetakoa, Ikastolako harrera tokian denon ikus mirarako ipini duten urgezako akuario bat da hori. Barruan arren txiki koloretsu deigarriak dituena. Eta imagina ezazue, ikastola horretako bi urteko aurrak, akuarioaren aldamenera etorri, eta kristaletik arrainei begira, izketan.
Mama, hau da, ziki-zikia, eta gero izizu, hola jan, jatekua jan, eta gero, hau da, mama, jatekuak. Eta izizu, hola, eta izizu jatekua, hona rabota, eta jan izinu. Ni txikiakat, eta nik ere txikiakat. Aunia, nik urina,
edana,
kalosa.
Nik naranja.
Ni losa.
Iare bai, arroza.
Karakolak asaldu dia.
Bai, ba, landarekin etorriko zian.
Ba, arrautzak eta dana daude hemen.
Ba, 200 litrotako urgezatako akuario bada, landatua. Dekorazio teknikark ere lantu dira. Arraiak txikila dia, gupilak dia. Bere izen zientifikoa Poecilia reticulata da, baina izen arrunta gupia da.
Gupi, ez aiguzu Jesus, ze lotura du akuario horrek, ikastolak, aur txiki horiek eta gupiak.
Hori da, bueno, ba, gupiak, Manu, arrain txiki batzuk dira, oso koloretsu eta deigarriak, eta horietako batzuk akuario baten barruan daude, nun Mutrikun, goizeko izarra ikastolaren harrera tokian. Proiektu baterako esperientzia da hori, Mutrikuko Kardala, lanbideziketako akuikultura eskolak, ikasleek ekintzailetzan abiarazitako proiektua, eskola horretako ikasleek egindako ekintzailetza. Mutrikuko ikastetxe hori Euskal Herrian bakarra da, zergatik dan bakarra, akuikultura ikasketak eskaintzen dituen bakarra delako. Sei ikasleari dira urtengo ikasturtean, 18 eta 37 urte bitartekoak, baina akuario ez dute ipini urgezakoa bakarrik, urgazikoa ere prestatu dute, Mutrikuko arraindegi batean, urgaziko arrain espezieekin. Helburu bikoitzeko proiektu ekintzailea da, esan dugun moduan, alde batetik, eta akuikulturaren bidez. Negozio baten aurreikuspen egitea, eta bestalde, alderdi sozialarekin konpromisoa hartzea. Non Mutrikun bertan? Kardala Akuikultura Institutuan akuariologiako irakasle da Batirtze Letamendia.
Ideia sortu zen, enpresatak hemen sortzaileko irakaslea komentatu zian, lehen gurtia ningen du sarren egoitzan montatu ginen akuario bat. Eta esan zian, bueno, ba, 2019 eta 2020 ikasturteako bestera bat egingo gendula. Alde batekitik egingo ginula, bat, enpresan baten edo, hori izan da, onkaia montatu den akuarioa, bikuspegitik, bada, bat enpresaldetikan, eta bestia alderdi sozialetikan. Eta alderdi soziala pixkalantzeko goizeko izarra ikastolan montatu du akuario. Eta bi modulu elkartu ginen, bai, enpresatak imensortzailea eta akuariologia, bi moduluak. Eta ikaslei proposatu zitzaien, bi akuario montatzia, bi akuario ezberdin, bat urgezatakoa eta beste urgazitakoa, eta behaiek aukeratu bertzutela Mutrikutako zein tokitan. Lortu bertzutela diru laguntza, eta prozesu guztia behaiek eraman bertzutela aurrea. Eta anteatzen ibilizian, segunetan jarri, jatetxez berdinetan, udaletxian, turismo bulegoan, eta kasoria izan zen, bai onkaia eta bai goizeko izarra ikastolak, lehenengotik izan zela baietz. Onkaia arraindegiak diru laguntza pixkat emantzun, aportatuzun, eta kasoria da momentu hortan, lanbideziketako zuzendaritzak, enpresa modelo hau sortzeko edo proiektu hauek aurrera emateko diru laguntza bat atasun aurrea. Eta zen, hau bete-betian ustartzen da gure erronka honekin, eta ikasleei proposatu genien.
Ikasleei proposatu,
eta baita hiek erronkari erantzun ere, Manu. Eta, bueno, entzuio zuen orain Diego González ikasleari nola prestatu duten Mutrikuko goizeko izarra ikastolan ikusgai dagoen urgezako, esan dakoa, akuario gupi arraindun hori.
Ba, asteko zenbalitoratakoa zen akuarioa ikusi genuen, horrekin batera beko euskarria sortu genuen, eta euskarria hasiera batean erostea pentsatu genuen. Baina ikusi genuen altzala birziklatu eta pale batzukin euskarria monta hobin genuen, eta horrekin genuen euskarria. Akuarioa funtzionatzeko ezinbesteko elementu batzuk behar dira, adibidez bomba, argia, kasu honetan landututako akuario gara, orduan argiaren kontuan, argi gorriak eta urdinak egon behar dira, landarek fotosintesia egiteko, eta beste alde baita hauen azkuntza emateko berogailua ipinia uraren temperatura mantentzeko. Baita mantenuaren barruan uraren alatikak egiten dira amonio, nitrito, nitrato eta fosfatuenak eta beko sifonazioa egiten da. Hau astean bi alditan etortze gea honen mantenua egitea eta akuario barruan bi belar mota plantatzea, txikiagoa diana eta fonduan itsatsita daudenak hauek tapizantia dira eta akuario osoa, bueno, tapiz baten antzekoa sortzea da helburua. Eta atzekaldean airezapena eta estetikoki politxago gelditzeko landare handiagoak aurkezten dira. Plantatzen diren harriak pH aldatu ezko ez dituzten harriak dira, hau da harri volkanikoak dira, hauek azken finen karea ez dute askatzen eta pH-aren igoerak eta jetxierak ez dira ematen parametroak mantentzeko.
Bueno, zema gauza ez da, baldintza asko.
Diego González ikasleak eman dizkigu azalpen zehatzak, ez?
Oso zehatzak, lantegi handia da, akuario baten mantentzea, entzun dugun moduan, hortxe uraren pH-ren neurria zaintzea, akuario barruko benetako, benetako belarra gina ustea, harria garbitzea, eta zer ondorio ematen dituen aztertzea.
Hori esan da, ja ondorioak jasotzen nahi, ja, separe bat ikasleak era ja haidia pentsatzen, negozio bat izan daitekela, zerbitzuri eskaintzea, ez da? Akuario bat, montatzia eta horren mantenua, zerbitzuri eskaintzea. Bai, enpresa ezberdinetan, enpresa pribatutan, o entitate publikotan, ba, gune bat sortzia langileen gozamenerako edo lasaitzeko, edo zein tokitan jarri daiteke, bai akuario handia, bai akuario txikia, normalean ur gezatakoa, bai bakoitza nahi duen dekorazioarekin, landatu gabea, nahi duen arrain motekin, eta izango litzake enpresakin akordio bat iritsi, akuario hori montatu eta akuario horren mantenua. Gaur egunean egia esan da oso modan daun gauza bada. Nei behintzat akuario polit baten aurrean egoteak asko lasaitzen dit. Beaketa, ikusi zaki bizituna lasai nola moitzen dian, horrek erlaxatu ditit. Eta beste alde batetik ere estetikak oso garrantzi handia dauka. Gaur egunean minimalismo eta akuario minimalistak erasko iten dira, nano akuarioak erasko eramaten dira, eta hori estetik aldetik asko lantzen da.
Uh-huh. Bueno, ba hortxe, modan ere badaudela, akuario.
Nano akuarioak esan du, ez?
Bai, txikiak.
Txikiak, ez?
Mutrikoko goizeko izarra ikastolako 11 urteko aurrak, ba antxe, ezin gustorago da biltza, akuario handia antxe ikastolako harrera tokian ikusita, esaten dute lasaitasuna ematen dietela eta azterketetarako lagungarri zaiela.
Oso lasaigarria da eta ona da, osea, ezin baz ez dakazu izaitzeko da horra ikustezu da ondo.
Ba, nire ustez eta guretza ba, gauza politxa, osea, gauza asko ikasteiaz.
Entrada sartzen gani eta behatziretan, etortzen gau antzutan ikustea eta lasaitxuta posikoten ga.
Bai, azterketako, igual azterketa baldin badakau ba, kusi arrainak eta ja tensio dana jutuz azuz.
Tensio dana jutuz ez.
Tensio dana, bai. Hortxe, Luar, Naia, June eta Izadi, 11 urteko ikasleak, asko ari dira ikasten arrainen munduaz, akuikulturako ikasleek emandako azalpenei esker, alde batetik uraren kalitatea nola neurtu eta oso gai interesgarria manu. Arrain arreta emek zera hori egiten dutenean arrain txikiak jaiotzeko?
Behin esplikau ziguten uran kalitatea zela neurtu, bazala ur bote batzukin ura hartu, gero pintxura bat bezala bota eta horko koloriak arabera neurtu. Eta beste behin esplikau ziguten
Bai, azaldu ziguen arrainen ugalketa zeladan, zela arrainak ugaltzeian, eta
Honek, arrain honek, ba, arrak txeunian hori, gauza hori. Miak eukitze barrabutzak tripan barruan eta momentua jatzen danean, ba, ja, umiak ateatzeko, ba, umiak ateatzeia eta, ba, miak arrabutzak eukitzezu tripan barruan, eta gero, ba, hori txeunian, aiatzen danean momentua ba arrain txiki sakatatzeaz ba uretan eta ba arrautza gabe atatzeaz.
Bai, interesgarria ez zera hori, arrainen ugalketa.
Hori da, interesgarria, Baina, bueno, ez ur gezako akuario bakarrik, ur gaziko ere prestatu dute, Kardala Akuikultura Eskolako ikasle horiek, Mutrikuko onkaia arraindegian ipini dute. Kaian, eskolaren ondoan dago, Entzun nolako akuarioa den hori.
Bai, akuario hau goikoa baina handiagoa da, 400 litroko akuario bat da, metro eta erdiko luzera du, eta akuario ikusgarria da. Gainera bertako arrainak daude sartuta bertan, eta harriak eta dekorazioa ere hemen mediotik hartutakoa da. Horregatik, ba, jendeak ezagutzen ditunez eta bar, ba, ikustea gustatzen zaio. Normalen plateren izate ditugu askotan, eta nola bizitzean, nola moitzean da ikusteko balio honek. Hemen dauden espezieak batzuk, espezie komertzialak direnak akuakultura eskolan bertan produzitutakoa dira. Urte erdi bat edo la dute, bertan dauden arrainek. Eta arrain hori dira urraburua, lupia eta errebolua, adibidez. Eta mediotik hartu ditugunak, bustan beltza, durdoa, muxarra, sargoa, txarboleta, errebakoitzan izen badauka. Normalen plateretan izate ditugun arraiak, ba, hemen daude akuarion kokatuta. Eta ikuste dugu, ba, nola elikatzen dian, nola moitzen dian, eta ze bizitzeko forma dekaten.
Bai, azalperak eman dizkigu zerak ez, Oian Gozategik?
19 urteko Oian Gozategi genuen hori, akuikultura eskolako ikaslea, eta esan duen moduan, gehienetan, ba, platerean, jateko izaten ditugun arrain espeziak sartu dituztela akuarioan, ba, azkuntzarako bideragarriak edo direnak. Urgaziko akuarioaren mandentze lana, ur gezakoarena baino, komplikatuagoa da.
Akuarioa bea montatzea urgazikoa zailagoa da, mantenua, ba, lan gehiago eskatzen ditu mantenurako, baina gero produzitzen direnak arrain hauek izaten dira. Akuariotan berren tanketan ematen da produkzioa hauena, garbitzeko eta lan gutxego ematen dutelako, baina azteko, ba, azkuntza azkarra izaten dute. Urgazikoa danez, ba, temperaturak indola ure evaporatzen danen, ba, gazitasuna igotzen juten da adibidez. Orduan, ba, ur arraroa da, baina ur geza gehitu berri izaten diogu, gazitasun hori mantentzeko. Eta adibidez, ezer metalikoa ezin dugu sartu, segitua nerdo hilduko delako, eta horrez gain filtroak eta ere filtrazio sistema komplexuagoa da hemen. Hiru filtro mota kokatzen ditugu, mekanikoa, kimikoa eta biologikoa. Eta adibidez, ur gezatan kimikoa era horretan ezin da egin, eta hauek garbitzeak ere, ba, lan handiago eskatzen du.
Bueno, Jesus, gora ezagun Mutrikun ibilizarela.
Hori da,
Mutrikun.
Hango akuaikultura eskolan eta goizeko izarra ikastolan ere bai.
Oso ondo. Eta portuan pasatzen zebilen adineko mutrikuar bati ere galdera egin diozu.
Hori da, Kardalako ikasleek portuko onkaia arrandegi horretan ipini duten akuario handi eta ikusgarriaz, ba, han pasioan zebilen mutrikuar batek, hauxe esan digu.
Ondo, ondo. Dotore gaina, atentzio emateo, entradan ikuste hola, arainak eta hura, eta ondo, jendire askotan egoten dira, beida, beha, beida. Hori dotorero, horrek ez da itzik, gaina atentzio emateo, beha, arraixa egin ja, argitxa egin ja, eta dotorero. Eta hori gaztiek ere eureke hola ikusitxare, ba, eurene posartzen, dugu, eurene lanak hola ateatzia eta ondo.
Ondo.
Bueno, eta orain Kardala Lanbide Heziketako Eskolaz argibide batzuk ere eman nahi ditugu, Manu, Oiani berari ikasleari galdetu diogu, zergatik aukera dutu duen berak Mutrikuko Kardala Akuikultura Eskola, eta zergatik zaion erakargarria eskola hori?
Euskal Herrin bakarra da, eta itxas biologia edo hortik jun nahi nun, beti da ni gustatu zait itxasua eta biologia, eta orduan, horren inguruko zerbait aukeratu nahi nun, baina unibertsitatean ere ez dago ezer, eta gainera, ba, lanbide heziketako zikloa izanik, ba, lanean errezago hartzeko aukera dagoela ikuste dut, edo hau egin eta lanera joteko aukera handia dagoela. Mundu honek irtera profesionalak gero eta gehiago ditu, sektorea indarra hartzen hasi da, itsasoa gero eta guztuago daudenez arrantzatik arre gutxiago lortze ditugu, eta orduan, ba, elikadura, gure elikadura egokia izateko, ba, arrain hauek eta izaki hauek, ba, produzitu behar dago.
Bueno, ba, hori genuen Oian Gozategi, eta galdera bera eskola horretako beste ikasle bati, hau ere 19 urtekoa, Diego Gonzalezek honelaxe azaldu digu zergatik ari den Kardala eskolan ikasten.
Nik uste hau irtera asko ekoko ditula. Azken finean ni erdi maiatik nator, eta erdi maian patroia ikasi nun, patroia izateko ikasi nun, eta itxasuan ibili nintzen ez asko, baina gutxi, eta aurko situazioa ikusita, eta arrainen eskasia nola geroz eta gehiagoa dan, hau ezinbestekoa izango dela. Orduan horretan basau nintzen, eta asko gustatzen zaitelako itxasua, eta...
Hortxe, arrazoiak, eta akuikultura sari gara, eta kasualitateare bada, joan den astean bertan ospatu dutela, akuikulturaren eguna. Eta hortxe, ba, bueno, hainbat itzaldi eta mai inguru izan dituzte Euskal Herriko Unibertsitatean. Batirtze Letamendia, akuariologiako irakaslea.
Ba bai, justu aurreko ostegunean, azaroan 28an akuakultura eguna ospatu zen, Bilbon, EHUk antolatuta, hitzaldi batzuk. Antolatu zituzten da, hoien artean, Txomin Lasarte izan zen. Txomin Lasarte da Matxisako moluskosetako gerentia, arduraduna. Eta enpresa horrek iteuna da, Mendexan, itxasuan da urlamina bat, eta bertan iten duna da, lorlainetan, muskuinen askuntza. Urteetan egon da ikertzen, aber posible zen, askuntza hori hemen itxaso zabalien ematia, eta konturatu da, baietz, posible dela eta errentagarria dela. Eta enpresa bat sortu da, horta dedikatzen dana. Uhum. Euskal Herriko muskuiluak.
Hori da, badirudi laster, ba, hemen bertan egoitzitako muskuiluak izango ditugula, Galiziera joan beharrik gabe. Bueno, eta horrez gainera, lorpenak ere egin ditu, akuikultura eskola horrek, Mutrikoko eskola horrek, aurten bertan, espezie baten zikloa, istea lortu dute Kardalako ikasleek. Latinerazko izenare badu espezie horrek, Palaemon serratus.
Palaemon serratus izenakin zerbait berezi jamateu oso arrarua, baina hemen ingurun kostan dekadun izkira gorriaren izen zientifikoa da hori. Hainbat urte eta gero lortu da espezie honek kautibitaten arrautzak jartzia, eta arrautza horietatik sortu dian larbe gero hasi eta heldutasun sexualera iritsi eta horiek ere arrautza jartzeko gai izatea. Aurreko ikasturte erdialdean edo ekarri ziren izaki helduak arrautzekin, hemen egokitzapena egin zitzaien, larbak hemen hasi ziren aurreko abendua bukaeran urtarrila hasieran, eta orain dela bi aste, konturatu ginen jada orduan hasitako larba horietatik sortutako izaki helduek arrautza dituztela eta ematen duenez arrautza horiek jarri eta izaki berria jaioko direla.
Hortxe, lorpena, eskola horrena, eta amaitzeko, natura ingurunea pixkanaka hondatzen ari garela ez ahazteko, Batirtze irakasleari eta Oian eta Diego ikaslei galdegin diegu, ea sinesgarri zaien toki askotan entzuten den esaldi kezkagarri hori, Manu. 2050. urtean arrainak baino plastiko gehiago izango dugula itsasoan. Etorriko da hori, sinesgarri zaigu orain 30 urte lehenago?
Bai, sinesgarria bai. Segun hauetan aurreko astetan izandako urjalekin da ikusi da ibaietan da zenba plastiko da zenbat hondakin dijoazen itsasora. Gu geuk botatakoa dira. Pena da, baino gertatuko da. Ez balin badu zerbait iten horiek egiteko. Eskego ezka konturatzen, norbeak egunerokotasunean zenba plastiko sortzen duen, izugarria da.
Bai, nik uste datu horrekin baino, jendia gehiago kontuatuko dela zenba plastiko da hon, ondartzetara eta bainatzea jute danen, uretan berren plastiko ningurun ibiliko danen, eta kostaldeko jendia eta aigea kontuatzen pixkanaka, arraia gutxitzen nahi diala eta gero eta plastiko gehiago da hola, baina benetan jende guztia kontuatuko da, turista modun etortze dianen bainatzea, ordun ingurua dana plastikoa izango dela eta ez da lain polita izango. Bainatzeakin batea, arroketa edo ondartzan uriskinera gerturatzeakoan, arrainak ikusi berren, plastikoak ikusi ditugula.
Bai, batirtzek eta Oianek esan duen bezala, nibaiekin bat nao, pentsamendu berdina ditut, eta azken finen gure aldaketa izan behar du. Horri buelta mateko gure aldaketa, komoditate horiek kendu, eta buelta eman arazoa, porque arazo larria izan daiteke eta ugari agertzen nahi da.
Bueno, hortxe utzi digute guztioi, hausnarketarako bidea Mutrikuko Kardala, akuikultura eskolako irakasle eta ikasleek berriro agertu zaigu hitz madarikatua, plastikoaren neurrigabeko erabilera, eta horren ondorioz mikroplastikoak edonon agertu litezkela itsasoan. Ea garaizo hartzen garen, gure ingurunea erremediori gabe ondatu baino lehen. Eta oso aproposa da, injustu gaur egitea, izan ere gaur hasi delako Madrilen klima aldaketaren kontrako nazioarteko batzarra.